Rietumāfrikas valsts Malī prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā priekšplānā izvirzījušies divi galvenie sāncenši – bijušais premjerministrs Ibrahims Bubakars Keita un bijušais finanšu ministrs Sumaila Cisē. Pat laban lielākas izredzes sola Keitam, jo pirmajā kārtā par viņu nobalsojuši 39% vēlētāji. Vēlēšanu pirmā kārta Malijā aizvadīta salīdzinoši mierīgi, taču process, kā ziņojuši arī atsuliecinieki, bijis diezgan juceklīgs un sarežģīts, tā kā daudz balsotāju vēlēšanu sarakstos nav varējuši atrast savus vārdus, ko vēl vairāk apgrūtinājis fakts, ka liels skaits valstī dzīvojošo ir lasīt un rakstīt nepretēji. Sarežģīt bijis arī uzmanīt, cik reižu viens un tas pats cilvēks devies balsot, savukārt kopš gadu ilgstošā konflikta savu dzīvesvietu pametuši un bēgļu gaitās devušies ap pusmiljons iedzīvotāju, un arī tas ietekmēs rezultātu. To, ka Malī vēlēšanu iznākums varētu būt neprecīzs, sadzinis arī pašreizējais valsts pagaidu prezidents Dionkunda Traore un ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns. Kritiķi arī norāda, ka Malī vēlēšanas ir sarīkotas sasteigti startautiskās spiediena dēļ un ka tādajādi var nodarīt vairāk posta nekā labuma. Tikmēr citu uzsver, ka šajās vēlēšanās bijis daudz lielāks balsotājs skaits nekā pirms 6 gadiem un tās notikuši salīdzinoši caurspiedīgi un mierīgi. Jāteic, ka tieši uz šīm vēlēšanām Francija, Eiropas Savienība un daudzas starptautiskas organizācijas liek lielas cerības, sagaidot, ka valsts ar demokrātiski ievēlētu vadību un atjaunot konstitucionālo kārtību varēs atgriezties attīstības sliedēs, tā kā Malī ir apsolīts arī vismaz 3 miljārdu eiro liels palīdzības finansējums. Pēc vēlēšanām Malī teritorijā plānots palielināt ANO miera uzturēšanas spēkus, savukārt Francija izvedīs lielāko daļu savu karavīru, kuri valstī ieradās gada sākumā. Jāatgādina, ka pēc apvērsuma, ko sarīkoja militāristi, Malī sākās jukas, ko izmantoja ar Al-Qaeda saistīt radikālā islāma grupējumi, okupējot valsts ziemeļus un draudot iespiesties dziļāk, radot starptautiskas bažas par to, ka Malī var kļūt par patvērumu vietu pasaules terorismam. Pēc Malī valdības lūguma janvārī valstī ieradās Francijas militārie spēki, lai palīdzētu atsist naidīgo grupējumu uzbrukumus. Operācija noslēdzās salīdzinoši veiksmīgi, tiesa gan drošības draudi, īpaši valsts ziemeļos joprojām saglabājas augsti. Jāatgādina, ka Malī joprojām uzturas arī divi karavīri no Latvijas, Eiropas Savienības misijā, kuras uzdevums ir apmācīt vietējo armiju. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.